Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Elimination Diet ni Tom Maltere at Alisa Segersten ay isang gabay sa nutrisyon at pagluluto na nakatuon sa paghanap ng mga pagkaing posibleng kaugnay ng paulit-ulit na sintomas. Kabilang dito ang pagkapagod, pananakit ng kasukasuan, kabag o hirap sa pagtunaw, brain fog, pagbabago ng timbang, at iba pang hindi tiyak na reklamo sa katawan. Hindi nito itinuturing na pare-pareho ang pinakamainam na pagkain para sa lahat. Sa halip, inilalahad nito ang elimination diet bilang pansamantalang paraan ng masusing pagmamasid. May tatlong yugto ang programang iniaalok ng aklat mula sa maikling likidong plano, patungo sa pag-aalis ng ilang pagkain at saka sa sistematikong pagbabalik ng mga ito. Mahalaga ang huling yugto dahil dito masusuri kung may inuulit na sintomas pagkatapos ng isang partikular na pagkain. May kasama ring mahigit 100 resipe, listahan ng bibilhin at mga plano sa pagkain. Nasa pananaw ito ng functional medicine, kaya dapat basahin ng may pag-iingat at hindi bilang kapalit ng pagsusuri, diagnosis o payo ng lisensyadong profesional sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang elimination diet bilang pansamantalang pagsisiyasat, hindi permanenteng pagbabawal. Ang pangunahing ideya ng aklat ay simple ngunit nangangailangan ng disiplina. Pansamantalang alisin ang mga pagkaing karaniwang pinaghihinalaang nakaiirita o nagdudulot ng sintomas. Obserbahan ang pagbabago at ibalik ang mga ito ng paisa-isa. Sa ganitong disenyo, ang pagkain ay hindi agad hinahatulang mabuti o masama para sa lahat. Ang tanong ay kung ano ang epekto nito sa isang partikular na tao, sa isang partikular na dami at konteksto. Mahalaga ang pagtingin ito dahil maaring malito ang isang tao kapag sabay-sabay niyang binago ang pagkain, tulog, ehersisyo o mga gamot. Kapag maraming salik ang nagbago, mahirap malaman kung alin ang tunay na may kaugnayan sa pagbuti o paglala ng pakiramdam. Ipinapakita ng aklat na ang elimination diet ay mas kapaki-pakinabang bilang organisadong eksperimento kaysa bilang listahan ng bawal habang buhay. Gayunman, ang pagbuti ng sintomas ay hindi automatikong nagpapatunay ng allergy o ng isang tiyak na sakit. Magkakaiba ang food allergy, intolerance, at mas malawak na ideya ng food sensitivity. Kung may matinding reaksyon, hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang, dugo sa dumi, o iba pang seryosong sintomas, hindi dapat umasa lamang sa sariling food trial. Kailangan ang agarang medikal na pagtatasa. Ang maayos na layunin ay makabuo ng pinakamaluwag at sapat sa nutrisyong pagkain, hindi paramihin ang ipinagbabawal. Ikalawa, tatlong yugto mula sa maikling liquid fast hanggang sa personalisadong pagkain, iniayos ng The Elimination Diet ang proseso sa tatlong yugto. Una, may 2 araw na likidong plano na binubuo ng sabaw, smoothie at juice. Inilalarawan ito ng mga may akda bilang paghanda bago ang mas mahigpit na pagbabago sa pagkain. Ikalawa, may elimination phase na hindi bababa sa 2 linggo, kung kailan inaalis ang mga pagkaing itinuturing nilang posibleng inflammatory o irritating. Ikatlo, may customization phase na tumatagal ng humigit kumulang 2 buwan. Dito unti-unting sinusubukan muli ang mga pagkain o grupo ng pagkain. Karaniwang sa loob ng 3 araw bawat pagsubok habang itinatala ang anumang pagbabalik ng sintomas. Ang lohika ng haba at pagkakasunod-sunod ay mahalaga. Maaring hindi agad lumitaw ang reaksyon pagkatapos kumain at maaari ring magbago ang pakiramdam dahil sa dami, dalas, stress o kalidad ng tulog. Ang 3 araw na pagmamasid ay pagtatangkang gawing mas malinaw ang pattern kaysa sa basta paghusga batay sa isang pagkain lamang. Ngunit hindi pantay ang pangangailangan ng bawat tao para sa bawat yugto. Ang liquid fast ay maaring hindi angkop sa buntis, nagpapasuso, bata, matanda, taong may diabetes, kasaysayan ng eating disorder o may kondisyong nangangailangan ng regular na pagkain. Ang mas ligtas na pagbasa sa balangkas ng aklat ay unahin ang pagiging sapat ng pagkain at humingi ng gabay ng doktor o rehistradong dietitian kung may panganib o umiiral na sakit. Ikatlo, ang reintroduction at symptom journal ang sentro ng pagbuo ng ebidensyang personal, hindi ang pag-aalis ng pagkain ang pinakamatibay na bahagi ng proseso, kundi ang maingat na pagbabalik nito. Kung walang reintroduction, maaring manatiling mahigpit ang dieta nang walang malinaw na dahilan. Sa aklat, ang muling pagsubok sa pagkain ay ginagawa ng paisa-isa at may nakalaang panahon ng pagmamasid. Layunin nitong ikumpara ang pakiramdam habang wala ang pagkain at habang ibinabalik ito. Ang pagtatala ay mahalaga dahil hindi sapat ang alaala, Kapag ang sintomas ay pabago-bago, maaring isulat ang uri at dami ng kinain, oras ng pagkain, sakit ng ulo, kondisyon ng tiyan, enerhiya, pagtulog, balat, pananakit at mood. Maari ring itala ang mga salik na hindi pagkain gaya ng regla, trabaho, stress, alak, ehersisyo, impeksyon at bagong gamot. Nagiging mas kapani-paniwala ang obserbasyon kung nauulit ang parehong pattern sa magkaibang pagkakataon. Halimbawa, ang isang beses na kabag pagkatapos ng isang pagkain ay maaring dulot ng bilis ng pagkain o dami ng kinain, hindi ng pagkain mismo. Ang aklat ay nakatuon sa pag-uugnay ng pagkain at sintomas, subalit dapat iwasan ang sobrang katiyakan. Ang isang journal ay nagbibigay ng palatandaan, hindi kapalit ng allergy testing o clinical na diagnosis. Kapag may hinalang tunay na allergy, lalo na kung may pamamantal, hingal, pamamaga o pagkahilo pagkatapos kumain, hindi ligtas ang sariling reintroduction. Ang wastong paggamit ng journal ay para makipag-usap ng mas malinaw sa healthcare professional at magpasya ng batay sa paulit-ulit na obserbasyon. Ika-apat, mga resipe, meal plan at shopping list bilang tugon sa hirap ng pang-araw-araw na pagsunod. Namumukod ang aklat hindi lamang dahil sa protocol nito, kundi dahil ginawa itong practical na cookbook. May mahigit 100 resipe, shopping list at mga plano sa pagkain na sumasabay sa iba't ibang yugto ng programa. Mahalaga ito dahil ang pinakamalaking hadlang sa elimination diet ay kadalasang hindi ang pag-unawa sa konsepto, kundi ang araw-araw na paghahanda. Kapag limitado ang pwedeng kainin, madaling bumalik sa nakasanayang processed food, kumain ng kulang, o malito sa mga sangkap ng nakabalot na produkto. Ang mga resipe ay nagbibigay ng konkretong paraan upang magplano ng almusal, tanghalian, hapunan at merienda mula sa mas buong pagkain. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, kailangan pa rin iangkop ang plano sa budget, oras at pagkain karaniwang nasa palengke o grocery. Maaaring maghanda ng simpleng sabaw, ulam na may gulay at protina, at kanin o ibang angkop na source ng carbohydrates ayon sa yugto at individual na pangangailangan, sa alip na piliting bumili ng mamahaling espesyal na produkto. Gayunman, may praktikal na limitasyon ang ganitong aklat. Maaring matrabaho ang meal prep at may ilang sangkap o alternatibong pagkain na hindi madaling hanapin o mahal. Hindi rin dapat ipagpalagay na automatikong masustansiya ang anumang resipeng walang isang particular na allergen. Ang tunay na sukatan ay kung sapat ang enerhiya, protina, hibla, vitamina at mineral, at kung kaya itong panatilihin nang hindi nagdudulot ng matinding stress sa pagkain o buhay panlipunan, panghuli, functional medicine, na pagtingin sa sintomas, kasama ang hangganan ng mga pahayag tungkol sa detox at inflammation, nakasandig ang The Elimination Diet sa functional medicine. Isang pananaw na nagbibigay diin sa ugnayan ng pagkain, pamumuhay at magkakaugnay na sintomas. Sa ganitong lente, ang pagkapagod, brain fog, pananakit, problema sa pagtunaw at pagbabago ng timbang ay maaring tingnan bilang mga senyal na dapat siyasatin, hindi basta magkakahiwalay na reklamo. May halaga ang ganitong paglapit dahil hinihikayat nito ang tao na obserbahan ang sariling pattern at kumain ng mas sinasadya. Ngunit, may hangganan ang paliwanag. Ang mga terminong tulad ng detoxification, pagpapakalma ng immune system at inflammatory foods ay maaring gamitin ng malawak. Samantalang ang sanhi ng sintomas ay iba, iba at hindi laging natutukoy sa pagkain. Ang pagkapagod, halimbawa, ay maaari ring may kaugnayan sa anemia, problema sa thyroid, sleep apnea, depresyon, impeksyon, gamot o iba pang kondisyon. Hindi dapat maantala ang pagsusuri dahil lamang umaasa na may isang trigger food na magpapaliwanag sa lahat. Ang mas matibay na prinsipyo ng aklat ay ang structured elimination at reintroduction, hindi ang anumang malawak na pangakong lilinisin ng dieta ang katawan. May sariling mga sistema ang katawan, kabilang ang atay at bato, na mahalaga sa pagproseso at pag-aalis ng mga sangkap. Kaya mas kapaki-pakinabang na tingnan ang programa bilang limitadong trial para tuklasin ang posibleng dietary pattern. Kapag isinagawa ng may sapat na pagkain, maingat na record at professional na gabay kung kailangan, maaari itong magbigay ng mas maayos na batayan para sa personal na pagbabago sa pagkain bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang The Elimination Diet para sa mga taong may paulit-ulit ngunit hindi pa malinaw na sintomas at nais ng isang organisadong paraan upang pagmasdan kung may kinalaman. Ang pagkain. Makikinabang din ang mga naguguluhan sa praktikal na bahagi ng Elimination Diet dahil hindi lamang prinsipyo ang inaalok ng aklat. May mga resipe, listahan ng bibilhin, at meal plan itong maaring gawing mas madaling simulan ang paghahanda ng pagkain para sa mambabasang sanay sa mga generic na diet book. Ang malinaw nitong kaibhan ay ang pagbibigay diin sa reintroduction at personal na customization. Hindi nito ipinipilit na iisang pagkain ang tama para sa lahat at hindi rin dapat ang layunin ay manatili sa pinakamahigpit na yugto. Ang ideal na kinalabasan ay isang mas malawak, masustansiya at mas napapanatiling paraan ng pagkain na may malinaw na dahilan sa anumang limitasyon. Gayunpaman, mahalagang basahin ito ng may critical na pag-iisip. Ang framing nito sa detox at ilang malalawak na pahayag tungkol sa inflammation ay bahagi ng functional medicine na pananaw, ngunit hindi nito napapalitan ang wastong diagnosis. Hindi rin ito angkop na self-guided plan para sa lahat, lalo na sa may malubhang sintomas, kasaysayan ng disordered eating, diabetes, pagbubuntis, o pinaghihinala ang food allergy. Sa kategorya nito, tumatayo ang aklat dahil pinagsasama nito ang proseso ng elimination, sistematikong pagbalik ng pagkain, at konkretong suporta sa kusina. Mas kapaki-pakinabang ito bilang maingat na investigative tool at hindi bilang pangakong ang pagkain lamang ang sagot sa bawat suliranin sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta Tom Maltere, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.